Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun seshanba, 2011-yilning 25-oktyabri. Eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga e'tiboringizni qaratsam, Turkiyaning Van viloyatidagi zilzila yuzlab kishilar hayotiga nuqta qo'ydi. Uyini o'g'ri urgan prokurorni o'zi jinoiy javobgarlikka tortilmoqda. O'zbekistonda paxta rejasi bajarilgani aytildi. 24-oktyabr kuni Bishkekda marhum o'zbek jurnalisti Alisher Soyev xotirlandi. Umid Ahmedovani qo'llayman. Qaddafi jasadi tahqirlanganiga achindim. Qaddafining o'limi diktatorlarga saboq bo'lsin. Bu fikrlar Erkin mikrofon dasturidan o'rin oldi. Hozir esa xabarlar bilan tanishing, marhamat.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan Praga studiyasida men Mehribon Dastaval 25-oktyabr tongida sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar mundarijasi. Prezident Karimov Turkiyadagi zilzila oqibatida ko'plab qurbonlar bo'lgani munosabati bilan Turkiyaga hamdardlik bildirdi. Yamanning Ma'rif viloyatida O'zbekiston fuqarosi bo'lgan shifokor Vahitov o'g'irlab ketildi. AQShning Suriyadagi elchisini chaqirib olganiga javoban Suriya ham Vashingtondagi elchisini chaqirib oldi. Bugun Liviyaning sobiq lideri Muammar Qaddafi sahroda yashirin ravishda dafn qilinadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Turkiya janubi-sharqidagi kuchli zilzila oqibatida ko'plab qurbonlar bo'lgani munosabati bilan Turkiya prezidenti Abdulla Gul va bosh vazir Rajab Toyib Erdo'g'onga ta'ziya bildirdi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatiga tayangan holda Uzdaily.uz sayti ma'lum qildi. 23-oktyabr kuni sodir bo'lgan zilzila oqibatida halok bo'lganlar soni 300 nafarga yetdi, jarohatlanganlar soni esa 1300 dan oshdi. Turkiya hukumatining ma'lumotiga ko'ra Van va Irjil shaharlaridagi qutqaruvchilar zilziladan buzilgan o'nlab imoratlar vayronalari ostidan tirik qolganlarni topishga urinmoqda. Turkiya hukumati zilzila oqibatlarini bartaraf etish uchun mamlakatning 38 shahridan yuzlab qutqaruvchilarni safarbar qildi. 24-oktyabr kuni Irjil shahrida qariyb 600, Van shahrida esa taqriban 300 qutqaruvchi ishladi. 24-oktyabr kuni Yamanning Ma'rif viloyatida O'zbekiston fuqarosi bo'lgan Vahitov familiyali shifokor o'g'irlab ketildi. RIA Novosti agentligi xabariga ko'ra, bu haqda Rossiyaning Sanadagi elchixonasi vakili Aydar Tugunov ma'lum qilgan. Dastlab Vahidov Rossiya fuqarosi ekani aytilgandi. Yamanda O'zbekiston elchixonasi yo'qligi bois Rossiya elchixonasi Vahidovni ozod qilishga ko'maklashishga va'da bergan. Ma'ribdagi qabila vakillari qamoqxonada bo'lgan o'z qabiladoshlarini ozod qilish maqsadida Vahidovning garov sifatida o'g'irlagani aytilmoqda. Joriy yilning mart oyida ham Tojikiston fuqarosi bo'lgan o'zbek shifokori 60 yoshli Hamidjon Olchiboyev Yamanning Shabbo viloyatida mahalliy qabila vakillari tomonidan o'g'irlab ketilib, keyinchalik qo'yib yuborilganida. Navoiyda O'zbekiston Koreya hamkorligida kosmetika mahsulotlari ishlab chiqaradigan qo'shma korxona ishga tushirildi. Uzreport.com sayti ma'lumotiga ko'ra, Navoiy erkin iqtisodiy zonasida joylashgan ushbu korxona loyihasi qariyb 3 million AQSh dollarini tashkil etadi. Yangi korxona 18 nomdagi kosmetika mahsulotlari ishlab chiqarishga mo'ljallangan. Joriy yilning so'ngiga qadar 687 million so'mdagi mahsulot ishlab chiqarish rejalashtirilgan.
Bugungi iqtibos.
O'zbekistonda xalq bilan militsiyani o'rtasida tarang vaziyat yuzaga kelganki, agarda oddiy fuqaro militsiyani yaqinidan o'tayotgan bo'lsa, iloji bo'lsa ko'chani nariga tomoniga o'tib ketadi. O'tayotgan odamni albatta bir yuragida bir qanaqadir qo'rqinch paydo bo'ladi. Mana bularning hammasi O'zbekistonda ichki tartibni o'rnatish bo'yicha olib borilayotgan siyosat, tepadan berilayotgan buyruq, militsiyani oldiga qo'yilayotgan talablarning natijasi sifatida qaralishi kerak.
Bu O'zbekiston hukumati 37 nafar militsiya xodimini turli medal va ordenlar bilan mukofotlanganiga munosabat bildirgan toshkentlik kuzatuvchi Kamron Aliyev fikrlaridan iqtibosida. Bu haqda dastur davomida batafsil tanishasiz, hozir esa xabarlar. xalqaro xabarlar 25-oktyabr, ya'ni bugun Liviyaning sobiq lideri Muammar Qaddafi sahroda yashirin ravishda dafn qilinadi. Liviya o'tish davri milliy kengashi ma'lumotiga ko'ra, Muammar Qaddafi bilan birgalikda uning halok bo'lgan o'g'li Muttasim va Qaddafining yordamchisi ham dafn qilinadi. Qaddafi o'limi Liviyada 8 oy davom etgan zo'ravonliklarga yakun yasashi aytilmoqda. Ayni paytda xalqaro hamjamiyat Liviya o'tish davri milliy kengashi rahbarlarini hokimiyatdan ag'darilgan Muammar Qaddafi qanday o'lgani haqida aniq ma'lumot berishga chaqirmoqda. AQSh Davlat departamenti Liviya o'tish davri milliy kengashini Qaddafi qanday ishoratdi, nima sababga ko'ra o'lgani to'g'risida shaffof hisobot berishga da'vat qildi. O'tish davri milliy kengashi Qaddafi yangi uning tarafdorlari bilan yangi hukumat jangchilari o'rtasida sodir bo'lgan otishma payti halok bo'lganini aytib, tekshiruv o'tkazishga va'da berdi. AQShning Suriyadagi elchisi Robert Fortin Damashqdan chaqirib olganiga javoban Suriya ham Washingtondagi elchisi Imad Mustafani chaqirib oldi. Suriya elchixonasi vakiliga ko'ra, Imad Mustafa dushanba kuni AQShni tark etgan. Washington elchi Robert Fortinni uning xavfsizligini ta'minlash uchun chaqirib olganini ta'kidladi. AQSh Davlat departamenti matbuot kotibi Victoria Nuland Suriya rejimining bu harakatlaridan xavotir bildirdi.
We are concerned about a campaign of
Biz Suriya rejimining bevosita elchi Fortga qarshi yo'naltirilgan g'alamislik harakatlari va hukumat ommaviy axborot vositalari orqali yoritilayotgan ma'lumotlardan xavotirdamiz. Biz xavfsizlik vaziyatidan, bu harakatlar oqibatidan xavotirdamiz. Imkoniyatdan foydalanib, Suriya hukumatini elchi Fortga qarshi ig'vogarona va yolg'onlardan iborat targ'ibotini zudlik bilan to'xtatishga chaqiraman, dedi Victoria Nuland. AQShning Suriyadagi elchisi bu mamlakat hukumatini muxolifatga qarshi repressiyalar qo'llaganlikda bir necha bor tanqid qilgan va shuning uchun Damashq uning Suriya ichki ishlariga aralashganlikda ayblaganida. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Xabarlarning to'liq matni internetda.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekiston ichkarisidan esa Voha Info Proxy sayti orqali saytimizga yo'l topa olasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa xabarlar. Isroil hukumati xabar qilishicha Misr bilan mahbuslar almashish borasidagi kelishuv imzolangan. Kelishuvga muvofiq joriy yilning iyunida Misrda hibsga olingan AQSh va Isroil fuqarosi bo'lgan Ilan Grapel Isroil qamoqxonalaridagi 25 nafar misrlikka almashtiriladi. Ilan Grapel Misrda Husni Muborak rejimiga qarshi namoyishlar payti Isroil foydasiga ayg'oqchilik qilishda ayblanib hibsga olingandi. Isroil hukumati va Grapel oilasi bu ayblovlarni rad etib keladilar. Joriy yilning 11-oktyabr kuni 5 yildan buyon G'azoda asirlikda qolayotgan yahudiy askarining ozod qilinishi evaziga Isroil 1027 nafar falastinlik mahbusni ozod qilganida. Dushanba kuni Ozarbayjon BMT Xavfsizlik kengashining vaqtinchalik a'zosi maqomini qo'lga kiritdi. Bu o'ringa da'vogar Sloveniya kurashdan voz kechgach, Ozarbayjon 155 ovoz bilan bu maqomga munosib deb topildi. Ozarbayjon tashqi ishlar vaziri Elmar Mamadiyorov bundan o'ta xursandligini aytdi. Albatta, 17-chi tur ovoz berish jarayonidan so'ng bizning hissiyotlarimizni tasavvur qilsangiz kerak. Qolaversa juma kuni vaziyat Ozarbayjon foydasiga hal bo'layotgani ravshanlashganida. Men mamlakatimizni qo'llagan barchaga, shuningdek kurashdan chiqishga qaror qilgan Sloveniyaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Modamiki ular ham 40 ovoz ancha jiddiy natijaga olib kelishi mumkinligini tan olishdi, dedi Ilmar Mamadiyonov. O'tgan juma kuni Pokiston, Marokko, Gvatemala va Togo ham BMT Xavfsizlik kengashining vaqtinchalik a'zoligiga qabul qilinganida. Ukraina sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenko Kiyev sudining hukmiga norozilik bildirib, apellyatsiya tartibida shikoyat arizasi yozdi. 11-oktyabr kuni Kiyev sudi Timoshenkoni lavozimini suiiste'mol qilganlikda aybdor deb topib, 7 yil qamoq jazosiga hukm qilganida. Sud hukmiga ko'ra Timoshenkoning 3 yil davomida davlat lavozimlarida ishlashi taqiqlandi. Shuningdek, sud naftagaz shirkatining fuqarolik da'vosini qanoatlantirib, shirkat foydasiga Timoshenkodan 200 million AQSh dollarini undirish haqida qaror qabul qildi. So'nggi xabarimiz sportga doir. 24-oktyabr kuni Toshkentda Real Madrid Akademiyasi bo'limining ochish bo'yicha muzokaralar bo'lib o'tdi. O'zbekiston futbol federatsiyasi ma'lumotiga ko'ra, Toshkentga tashrif buyurgan Real Madrid Akademiyasi asoschisi Carlos Eskidora Deburun, O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti Miro Abror Usmonov bilan uchrashgan. Uchrashuvdan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida Karlos Buran akademiyaning Toshkent bo'limi haqida ma'lumotlar bergan. Akademiyaga 8 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan 100 nafar bola qabul qilinadi. Buranga ko'ra, hozircha o'qishning bepul yoki pullik bo'lishi haqida biror to'xtamga kelinmagan. Havo mavjlarida xabarlar bilan tanishdingiz.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlarning to'liq matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. Zilzila, Turkiyadagi zilziladan qurbon bo'lganlarning soni 264 kishiga yetdi. Bu haqda Turkiya Ichki ishlar vaziri Naim Sahin ma'lum qildi. Uyini o'g'ri urgan Toshkentdagi prokurorni o'zi jinoiy javobgarlikka tortilmoqda. O'zbekistonda paxta rejasi bajarilgani aytildi. 24 oktyabr kuni Bishkekda marhum o'zbek jurnalisti Alisher Soyipov ruhi xotirlandi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Uydan bir necha 100 ming dollar hamda tilla taqinchoqlar o'g'irlangan o'zbek prokurorning o'zi endi javobgarlikka tortilmoqda. Qamalishidan oldin shu yilning may oyida Abdurasul Yunusovning uydan 240 ming AQSh dollari hamda 25 million so'mlik tilla taqinchoqlar o'g'irlangan. Keyinchalik jinoyatchilar ushlanib, sud tomonidan 13-14 yil qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Lekin Yunusovning o'zi ham hamyonidagi pul masalasiga ishonarli izoh bera olmagani sababli Toshkent viloyati prokuraturasiga ishga yuborilgan va uning ustidan xizmat tekshiruvi bo'layotgani bildirilgan edi. Endilikda sobiq prokuror uydan o'g'irlangan 240 ming AQSh dollari va tilla taqinchoqlar qayerdan kelgan degan savolga javob berishga to'g'ri keladi.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi tergov boshqarmasi boshlig'i sobiq o'rinbosari Abdurasul Yunusov o'tgan hafta hibsga olingan. Bu haqda Harakat axborot nashri prokuraturaning ismi aytilmagan vakillardan biriga asoslanib xabar qildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi rasmiylari esa bu haqda Ozodlik radiosiga izoh berishmadi. Aytilishicha Yunusov poraxo'rlik mansab vakolatini suiiste'mol qilishda ayblanmoqda. O'zbekistonlik jurnalist Abdurahmon Tashanovga ko'ra, sobiq prokurorning hibsga olingani aniq, lekin unga aynan qanaqa ayb qo'yilayotgani mavhum.
Ish aslida nima bo'lyapti? Nima uchun qo'zg'atildi? Qaysi epizodlar bo'yicha nima qilindi, lekin o'zi qamoqqa olingani haqidagi hozir faktlar bor.
Qamalishidan oldin shu yilning may oyida Abdurasul Yunusovning uyidan 240 ming AQSh dollari hamda 25 million so'mlik tilla taqinchoqlar o'g'irlangani xabar qilingan edi. Keyinchalik jinoyatchilar ushlanib, sud tomonidan 13-14 yil qamoq jazosiga hukm qilingani aytilgan edi. Lekin Yunusovning o'zi hamyonidagi pul masalasiga ishonarli izoh bermagani sabab Toshkent viloyati prokuraturasiga ishga yuborilgan va uning ustidan xizmat tekshiruvi bo'layotgani bildirilgan edi. Endilikda sobiq prokuror uyidan o'g'irlangan 240 ming AQSh dollari va tilla taqinchoqlar manbasini aniq izohlab berishiga to'g'ri keladi.
Ha, pul manbasi o'rganiladi. Pul manbasi o'rganilgan taqdirda ham, mana masalan, agar uni asosida berilmaydigan bo'lsa, o'sha soliqlardan bo'yin tovlash, jinoiy daromad legallashtirish, shunaqangi moddalar ko'p ularni. O'sha shu narsalar bo'yicha
Prokuror Abdurasul Yunusov xonadonidagi o'g'irlikka oid ba'zi tafsilotlarni avvalroq uzmetronom.com sayti bergan edi. Undagi xabarga ko'ra, Abdurasul Yunusovning rafiqasi o'g'irlik to'g'risida militsiyaga bergan arizasida dastlab uyidagi seyfdan 13 ming AQSh dollari o'g'irlangani ko'rsatilgan. Biroq keyinchalik 5 nafar yigit o'g'irlikda gumonlanib hibsga olingach, Yunusov va xonim o'g'irlik miqdori 200 ming 100 AQSh dollari ekanini aytgan. So'ngra o'g'irlik haqidagi ko'rsatma yana o'zgartirilib, prokurorning uyidagi seyfdan 240 ming 100 AQSh dollari hamda 24 million 950 ming so'mga teng tilla buyumlar o'g'irlangani ko'rsatilgan. Saytning aytishicha Abdurasul Yunusovning seyfdagi pullarning 13 ming AQSh dollari o'z oilasiga, 140 ming dollari prokurorning akasiga, qolgan 87 ming 100 dollari esa O'rta Chirchiq tumanida yoqilg'i quyish shoxobchasiga ega ukasiga tegishli bo'lgan. Keyinchalik sudlanuvchilardan 2 nafari 40 ming AQSh dollaridan pulni qaytargan, biroq ularga ham uzoq muddatli qamoq jazolari belgilangan. Shuningdek, uzmetrano.com Yunusovlar xonadonida ro'y bergan o'g'irlikni prokurorning jiyani uyushtirgani, bu haqda uning rafiqasi Yunusova bergan ko'rsatmaga ko'ra, eri jiyaniga 20 ming AQSh dollari miqdorida qarz bergan va o'sha paytda u prokuror oilasining pul jamg'armalari qayerda saqlanayotganini eslab qolgan bo'lishi mumkin.
Qarindoshlar yolg'iz o'zini tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanganda shunaqangi ish haligi pul bo'lishi mumkin edi va u tabiiy bir qonuniy hisoblanadi. Lekin prokuror demak o'sha topilgan pulga izoh topib berolmaganligi uchun unga nisbatan po fakti jinoyat ishi qo'zg'atilgan, fakt bo'yicha o'sha 240 ming dollar bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan, chunki uni o'sha bu daromadni o'sha qaraqangidir qonuniyligini u isbotlab berolmagan.
Mahalliy banklarga ishonchi yo'qligi sabab ko'pchilik puldorlar mablag'larini AQSh dollarida uylarda saqlashadi. Shu jumladan boy amaldorlar ham. Prokuratura esa O'zbekistonda boshqa kuch ishlatar tizimlar qatori avval boshdan eng korrupsiyalashgan tizimlardan biri hisoblanadi.
Pullarini banklarda emas, balki uylardagi 3 tetalik bankalarda saqlayotgan prokurorlar, shulardan birisi Abdurasul Yunusov hikoyasini eshitdik. Abdurasul Yunusovning uyidan 240 ming AQSh dollari hamda 25 million so'mga narxlangan tilla taqinchoqlar o'g'irlangan. Bu bilak yuzuklar, sirg'alar yoki oltin buyumlar. Endi Abdurasul Yunusovni, ya'ni prokurorni, oddiy prokurorni hammasini uyida shunaqa pul bor degan bizga izohlar yetib kelgan, turibdi eshitirishimizda yoki internetdagi nashrimizda mutolaa qilishingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettirsak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mamlakatda paxta plani bajarilganini tantanali tarzda e'lon qildi. Karimov paxtakorlarning erishgan zafarlari bilan qutlar ekan, mamlakatda 3,5 million oq oltin terib olinganini va bu yil paxtachilikdan ko'riladigan daromad 2 trillion 400 milliard so'mdan ortiqroq bo'lishini ta'kidladi. Hozir O'zbekistonda qishloq xo'jaligi sohasida sovet davrida an'ana bo'lib qolgan ma'muriy buyruqbozlik usuli paxta planini bajarish usuli meros bo'lib qolgan. O'zbekistonda paxta terimida bolalar mehnatidan foydalanilishi xalqaro maydonda taqiqlanib qilinmoqda va o'nlab shirkatlar shu bois o'zbek paxtasini sotib olmay qo'ygan. Tafsilotlar Hurmat Bobojon lavhasida.
O'zbekistonda 3,5 million tonna paxta terib olingan. Hosilning 90% oliy navli paxtadir. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning bu haqdagi bayonoti hamda uning paxtakorlarga yo'llagan tabrigi 21 oktyabr kuni e'lon qilindi. Karimov paxtakorlarni erishgan zafarlari bilan qutlar ekan, bu yil mamlakatda paxtachilikdan ko'riladigan daromad 2 trillion 400 milliard so'mdan ortiqroq bo'lishini ta'kidladi. Prezidentga ko'ra, bu o'tgan yildagiga qaraganda 25% ko'pdir. Hozir jahon bozorida o'zbek paxtasiga bo'lgan talab ortib bormoqda. Yaqinda Toshkentda o'tgan xalqaro paxta yarmarkasida yirik xorijiy shirkatlar bilan 650 ming tonna paxta tolasini sotish bo'yicha shartnomalar imzolangani buning yaqqol dalilidir, dedi Karimov. O'tgan yili O'zbekistonda paxta hosili 3 million 400 ming tonnani tashkil etgan edi. Jahon bozorida paxta narxi oshgani tufayli O'zbekiston bu yil ham paxta eksportidan ko'proq daromad ko'rish kutilyapti. Dunyoning eng yirik paxta yetishtiruvchilaridan hisoblangan O'zbekiston har yili 3,5 million tonna paxta hosili olinadi. 1 million tonnadan ziyod tola ishlab chiqariladi. O'zbekistonning asosiy xaridorlari Xitoy, Bangladesh, Eron, Pokiston va Rossiya bo'lib qolmoqda. G'arbning yetakchi to'qimachilik korxonalari esa O'zbekistonda paxta yetishtirishda bolalar mehnatidan foydalanishi bois bu mamlakat paxtasiga boykot e'lon qilgan. Yaqinda bu davlat chetga paxta xomashyosini sotishni bosqichma-bosqich qisqartirib, uni mamlakat ichkarisida qayta ishlashga ko'proq e'tibor qaratishini bildirdi. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev 2013 2015-yilga borib paxtani mamlakatning o'zida qayta ishlab chiqarish hajmining 70%ga oshirish rejalanayotgani haqida ma'lum qilgan edi. G'arb shirkatlari bolalar mehnati sabab o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgan, lekin qator Osiyo mamlakatlari va Rossiya O'zbekistonda yetishtirilgan paxtani hamon sotib olmoqda. O'zbekistondagi hukumatga qarashli Uzcentrimpex mamlakat marketing agentligiga ko'ra, Rossiya va Osiyodagi xaridorlar sabab O'zbekiston paxta eksportida sezilarli kamayish kuzatilmagan. Bu yil O'zbekiston paxta eksportidan tushadigan mablag' 550 million dollarni tashkil etishi kutilmoqda. Mamlakat chetga 600 ming tonna paxta tolasi sotmoqchi. Bu o'tgan yildagiga qaraganda 50 ming tonnaga kamdir. Hozir O'zbekistonda qishloq xo'jaligi sohasida Sovet davridan an'ana bo'lib qolgan ma'muriy buyruqbozlik usuli, paxta planini bajarish usuli meros bo'lib qolgan. Garchi O'zbekistonda Sovet davrida qo'shib yozishlar Moskvaning bosimi ostida ro'y bergani aytib kelinsa-da, mustaqil O'zbekistonning rahbarlari 1991-yildan keyin ham mamlakatdagi paxta siyosatini mohiyatan o'zgartirmaganlar, deydi kuzatuvchilar.
Teramiz paxta, yotamiz zaxta, qornimiz och paxtadan qoch doktorga paxta. Qozonda makron, osh qozon hayron, domlalar ter paxtani ter qolmasin yerda. Qaylarda san, o'piver, chekay desam, yo'q bine, yomg'ir yoqsa Paxta zor Afrika, paxta tugadi, he-he, paka-paka, he-he, qoray olib yuraveran, paxta zor Afrika.
O'zbekistonda paxta terimida bolalar mehnatidan foydalanishi xalqaro maydonda tanqid qilinmoqda va o'nlab shirkatlar shu bois o'zbek paxtasini sotib olmay qo'ygan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistondan Tojikistonga qochayotganlar ko'paymoqda. BMTning Dushanbedagi vakolatxonasi o'z joylarini tashlab ketishga majbur bo'layotgan afg'onistonliklar Tojikiston hududi orqali 3-chi davlatlarga o'tib ketishni maqsad qilganini muxbirimizga bildirdi.
Tojikiston afg'onistonlik qochqinlar uchun Kanada va Amerika kabi 3-chi davlatga chiqib ketishning qulay maydoni hisoblanadi. BMTning Dushanbedagi vakolatxonasiga ko'ra, iqtisodiy va ijtimoiy ahvoli Afg'onistondagidan qolishmaydigan Tojikistonga bu oilalar faqat xavfsizlik nuqtai nazaridan kirib kelmoqda xolos. Ayni kunda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Afg'oniston hududidan 10-15 oila Tojikistonga qochmoqda. 2001-yilda AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya Afg'onistonda harbiy amaliyotlarni boshlaganida ham minglab afg'onlar Tojikistonga qochib o'tgan edi. Asta-sekin kamayib borgan qochqinlar oqimi keyingi oylarda yana oshib bormoqda. BMTning Tojikistondagi vakolatxonasi ma'lumotlariga ko'ra, joriy yil boshidan 1400 nafar afg'onistonlik qochqinlik maqomini so'rab Tojikiston migratsiyasi xizmatiga murojaat qilgan. 2014-yilda NATO kuchlarining Afg'onistondan olib chiqilishi ortidan bu mamlakat xavfsizligida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar afg'onistonliklarni xavotirga solayotganini aytadi mustaqil tahlilchilar. Mustaqil tahlilchi Rashid G'ana Abdulloh xavfsizlik mas'uliyati to'laligicha Afg'oniston kuchlari zimmasiga tushgach, vaziyatning yomon tomonga o'zgarishi ehtimollari ko'pchilikni tashvishga solmoqda deydi. NATO kuchlarining 2014-yilgacha Afg'onistondan olib chiqilishiga oid reja e'lon qilinishi bilan mamlakatimizga kelayotgan afg'onlar soni ko'paydi. Afg'onlar NATO chiqib ketishi bilan rasmiy hukumat toliblar qo'liga o'tishi va bu mamlakatda siyosiy vaziyat yomon tomonga o'zgarishdan cho'chmoqdalar, deydi mustaqil tahlilchi. Afg'onistonlik qochqinlar asosan quyi panj nazorat o'tkazish posti orqali Tojikistonga o'tayotgani aytilmoqda. Tojikistonda vaqtincha boshpana topish ilinjida o'tayotgan afg'onlarning 10%igina havo yo'lidan foydalanayotgani aytiladi. Tojikistonga o'tgan afg'onistonliklar sharoiti o'z vatanlaridagidan ko'p ham farq qilmaydi. Asosan Dushanbe shahriga tutash Vahdat, Rudaki tumanlari va So'g'ut viloyatining Bobojon G'afurov tumanlariga joylashtirilayotgan afg'onistonliklardan biri Ozodlikka bularni aytdi.
Kodakoy ma maktabe ina min jarohat tamom qilib, jayiz yagon kori nesta, da xona shishta.
Elektr va suv taqchilligi muammolaridan rosa qiynalyapmiz. 7 nafar farzandim bor. Ularni cho'miltirishga, taom pishirishga hatto suv topa olmayman. Turmush o'rtog'im ishlamaydi, ish yo'q. O'zim BMT ochib bergan korxonada tikuvchiman, lekin olgan maoshim hech narsaga yetmaydi. To'yib ovqatlanmaymiz, deydi yoshi 50larga borib qolgan Rohila ismli afg'onistonlik ayol. Ayrim afg'on oilalari tirikchiligi kichik tijorat hisobiga o'tib turganiga shukr qiladi. Endi buni tijorat deyish ham qiyin, chunki biz do'kondor emasmiz, faqat savdo qilamiz xolos. Lekin har holda ishsizlik va muhtojlikdan ko'ra yaxshiroq. kuniga 30 somoniygacha pul topamiz. Ozroq yo'l kiraga ketadi. Qolgani esa bir kunlik yegulikka sarflanadi. Der ekan Dushanbe shahridagi tijorat markazlaridan birida savdo qilib turgan Abduqodir. Maktabni bitirgan farzandlarini hunar yoki til o'rgatish kurslariga topshirish uchun umuman imkoniyati bo'lmayotganini qo'shimcha qildi. 1951-yilda qabul qilingan qochqinlar to'g'risidagi konvensiyani 1993-yilda ratifikatsiya qilgan Tojikiston o'tgan shu davr ichida afg'onistonlik minglab qochqinlarga boshpana berdi. Va BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha idorasi ko'magida afg'on qochqinlari Amerika va Kanadaga ko'chirildi. Biroq ayni paytda BMTning Dushanbedagi vakolatxonasi mas'uli Parvina Munavvarovaning bildirishicha, qochqinlarning 3-chi davlatga ketishlari uchun kvota ajratilmaydi.
КБ ООН ежемесячно оказывает им финансовую помощь. Также мы предоставляем
Идорамиз Тожикистондан бошпана сўрайотган афғонистонликлар учун жуда кўплаб дастурларни амалга оширди. Тикувчилик, қўл ҳунарлари ва ширинликлар пишириш каби ўнлаб кичик корхоналарнинг очилиши шулар жумласидандир. Ундан ташқари кам таъминланган оилаларга молиявий ёрдамлар ҳар мавсумда кийим-кечак тарқатилиб турилади. 2004 va 2005 yillari Tojikistondan boshpana topgan afg'onlar Kanada va Amerikaga o'tishlari uchun katta miqdorda kvota ajratilgan edi. Ayni paytda esa bu mamlakatlar kvota ajratmay qo'ygan, dedi BMT mas'uli Munavvarova. BMT vakilasining aytishicha, ayni paytda Tojikistonda 3000 nafar afg'onistonlik qochqin yashamoqda. Dushanbe shahrida afg'onistonlik qochqinlarning Oriyona jamiyati o'z ona tilida o'qishlari uchun barcha imkoniyatlarga ega bo'lgan Somon maktabi va Vahdat tumanida ijtimoiy markaz faoliyat qiladi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Bishkekda jurnalist Alisher Soyipov xotirlandi. 2007-yilning 24-oktyabrida o'z shahrida otib ketilgan jurnalistning xotira marosimida inson huquqlari himoyachilari, jurnalistlar va Qirg'iziston ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etishdi. Marosim ishtirokchilari Qirg'iziston hukumatiga maxsus murojaat yo'llab 24-oktyabrni Qirg'izistonda so'z erkinligi uchun kurash kuni deb e'lon qilishni so'rashdi.
Dushanba kuni Bishkekda jurnalist Genadiy Pavlyukka o'rnatilgan haykal oldida jurnalistlar, huquq himoyachilari va nodavlat tashkiloti vakillari taniqli jurnalist Alisher Soyipovni xotirladi. Tadbir ishtirokchilari Alisher Soyipov o'limining 4 yilligi munosabati bilan 24 oktyabr kunini Qirg'izistonda so'z erkinligi uchun kurash kuni deb e'lon qilinishini so'rab, Qirg'iziston hukumati rasmiylariga maxsus murojaat yubordi. Unga media tashkilotlar, huquqni himoya qilish markazlari va nodavlat tashkilotlarining 50 ga yaqin vakillari qo'l qo'ydi, deydi tadbir ishtirokchilari. Bishkekdagi jurnalistlar jamoatchilik tashkiloti rahbari Marat To'qoyev.
24 oktyabrdan Alisher Soyipov o'limiga bog'lanishdi. O'sha kunda biz Qirg'iz Respublikasining so'z erkinligi kuni qatori qabul olinib, biliklardan o'tinib qayrilish yasaganmiz.
Alisher Soyipov o'lgan kunni biz jurnalistlar Qirg'iziston Respublikasida so'z erkinligi kuni sifatida qabul qilinishini so'rab, Qirg'iziston hukumatiga murojaat yubordik. Bu murojaat bir tashkilot nomidan emas, maxsus tashabbus guruhi nomidan yuborildi. Qolaversa, murojaatni birgina ommaviy axborot vositalari xodim larigina emas, nodavlat tashkilotlari, huquqni himoya qiluvchi tashkilotlari ham qo'llamoqda. Hozir hukumat rasmiylarining bu murojaatimizga qanday munosabat bildirishini kutyapmiz, deydi Marat To'qoyev. Taniqli jurnalist Alisher Soyipov 2007-yilning 24-oktyabrida o'z shahrida otib ketilgan edi. Bu jinoyat yuzasidan mustaqil tekshiruv olib borgan qator xalqaro ommaviy axborot vositalari va huquq himoyachilari Alisher Soyipovning o'ldirilishida O'zbekiston maxsus xizmati qo'li bor degan taxminni bildirgan edilar. Jurnalist o'limi yuzasidan tergov ishini Qirg'iziston ning o'sha paytdagi prezidenti Qurmonbek Bakiyev va ichki ishlar vaziri Molla Musa Qo'ng'antiyevlar nazoratiga olgan edi. Rasmiylar 2009-yilning 24-fevral kuni Qirg'izistonning Botken viloyatida ichki ishlar xodimlari tomonidan narkotik moddasi savdosida gumonlanib qo'lga olingan Abdufarid Rasulov ismli shaxsning yonidan Alisher Soyipov otib o'ldirilgan qurol topilganini aytgan edi. 2009-yilning yozida Abdufarid Rasulov jurnalistni o'ldirganlikda aybdor deb topilib 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Biroq Marat To'qoyevning aytishicha Alisher Soyipovni o'ldirganlikda ayblanib uzoq muddatga qamalgan Abdufarid Rasulovning bu ishga aloqasi bor yo'qligi hamon shubha ostida qolmoqda.
To'g'rimizda Alisher Soyipovni o'ldirib ketishdi. Bu Qirg'izistondagi buyurtma turinda jurnalistni o'ldirib alqachiq bo'lib qoldi.
Bundan 4 yil avval jurnalist Alisher Soyipovni o'ldirib ketishdi. Bu Qirg'izistonda jurnalistlarga bo'lgan birinchi buyurtma qotillik edi. Afsuski bu ish nihoyasiga yetmay jurnalist Genadiy Pavlyuk suiqasd qurboni bo'ldi. Bu ikki jinoiy ish bo'yicha jinoyatchilar jazosini olib mahkamalar nihoyasiga yetgandik. Biroq bizda mazkur jinoyat jinoyatlar bo'yicha hukm qilingan shaxslar rostdan ham shu jinoyatni amalga oshirganmi degan shubha paydo bo'lmoqda. Ikkinchidan, sud jarayonlarida ularning o'limi kasbiy faoliyati bilan bog'liq degan so'z aytilmadi, deydi jurnalistlar jamoatchilik tashkiloti rahbari Marat To'qoyev. Marhum jurnalist Alisher Soyibovning ismi kasbiy faoliyatini bajarish chog'ida halok bo'lgan jurnalistlar xotirasi uchun tashkil qilingan Vashingtondagi jurnalistlar muzeyi memorial taxtasiga abadiylashtirilgan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Bishkekda Alisher Soyibov xotirlandi. Mana marhum jurnalist do'stimiz Alisher Soyibovni otib o'ldirilganiga ham shuncha vaqt bo'pti. 2007-yilning 24-oktyabrda O'sh shahrida otib ketilgan jurnalistni xotira marosimi nafaqat Bishkekda, balki uni bilgan barcha odamlarni qalbida davom etmoqda, dedi. Mana shu otib ketilgan kuni u bilan bo'lgan taniqli jurnalist, hozir Londonda istiqomat qilayotgan Shohida Yoqub.
Sher avvalan bor o'zining jurnalistika bo'yicha nima qurbon bo'lib bo'lgan, chunki doimo haqiqatni yozgan, haqiqiy jurnalist bo'lgan. Undan keyin Alisher albattaki o'zbek bo'lgan, o'zbek xalqi uchun nima qurbon bo'lgandi, u hamma narsa qilgandi va albattaki O'zbekiston ichidagi zulmga qarshi ko'p maqolalarni yozgan ham va ko'p o'zbeklarga yordam berganlar, ayniqsa qochqinlarga, siyosiy mahbuslarning oilalariga va boshqa siyosatchilarga.
Shohida Yoqub fikrlari edi. Eslatib qo'yamiz, Bishkekda jurnalist Alisher Soyibov ruhi xotirlandi. 2007-yilning 24-oktyabrda O'sh shahrida otib ketilgan jurnalistning xotira marosimida inson huquqlari himoyachilari, jurnalistlar va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etishdi. Marosim ishtirokchilari Qirg'iziston hukumatiga maxsus murojaat yo'llab 24-oktyabrni Qirg'izistonda so'z erkinligi uchun kurash kuni deb e'lon qilishni so'rashdi. Aynan 24-oktyabr kuni do'stimiz jurnalist Alisher Soyibov otib ketilgan edi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Havo mavzularida ozodlik mana shu kunlarda AQShning O'zbekiston bilan munosabatlarini yaxshilashga urinayotgani Amerika matbuotida va umuman ko'p joylarda muhokama qilinmoqda. Siyosatchilar, siyosatshunoslar, muxolifat vakillari ham o'zaro bo'lsa ham bu masalani muhokama qilmoqda. 22-23 oktyabr kunlari AQSh davlat kotibi Hillari Klinton xonimning Toshkentga kelgani ana shu harakatlarning bir qismi deya ko'rilmoqda. Pokiston bilan munosabatlari kun sayin yomonlashib borayotganidan ko'rilayotgan zararni Washington Toshkent bilan aloqalarini yaxshilash hisobiga qoplamoqda, deb yozdi. Buhronlarni o'rganish xalqaro guruhining jamoatchilik bilan aloqalar dasturi direktori Andrew Storline CNN telekanali veb sahifasida. Tahlilchining fikricha, prezident Islom Karimov hukumatidek jirkanch rejim bilan aloqa qilib, Washington shu paytgacha tashqi siyosatda qilgan xatolarining navbatdagisiga qo'l qo'ymoqda. Eron inqilobini eslang. Xalqning AQShni qo'llab-quvvatlagan shoh rejimiga bo'lgan nafrati uzoq davlat yillardan beri davom etib kelayotgan anti-amerikanizm kayfiyatiga aylandi. Bu kayfiyat shunchalik kuchliki, u ikki avlodni ko'rgan Eron rejimining qonuniy ahkomlaridan biriga aylandi. AQSh uzoq vaqt davomida Pokistonning harbiy diktatori Parvez Musharrafni qo'llab-quvvatlab kelgani bugun Amerikani qanday ahvolga tushirib qo'yganini ko'ring. U yerda armiya va razvedka xizmatlaridagi hamkorlar nafaqat ishonchsizdir, balki ochiqchasiga dushmanlik qilayotganini ko'rishimiz mumkin. Mamlakatning o'zi ham inqiroz yoqasidadir. Yoki bugun ro'y berayotgan Arab bahorini oling. Bu mintaqada o'z xalqini zulm ostida ushlab kelgan rejimlarni qo'llab kelgan Washingtonning maydonga chiqqan yangi elita orasida do'st topish umidlarini shubha ostiga qo'ymoqda, deb yozdi bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruh tahlilchisi O'zbekistonning ahamiyati nomli maqolasida. Endi Rishto Online Ozodlik bilan suhbatda CNN saytida bayon qilgan fikrlarini izohlab berdi. Washington ochiqchasiga inson huquqlari va demokratiya tushunchalarini chetga surib, mustabid rejimlar bilan aloqa qilish orqali Afg'oniston va uning tevaragidagi mintaqada barqarorlik o'rnatish o'rniga uzoq muddatda vaziyatni yanada keskinlashtirishini tushunmayapti deb gapini boshladi. Bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruh sharlovchisi Andri Shtorlayn.
Apart from the human rights issue, I mean, Crisis Group is not a human rights organization. We're looking at this from a security front, and this is just simply not.
Inson huquqlari masalasini gapirmaganda ham bo'hronlar guruhi inson huquqlari tashkiloti emas. Biz bu masalaga xavfsizlik tarafidan qarayapmiz. AQShning harakatlari nafaqat Afg'onistonga xavfsizlik olib kelmaydi, balki butun mintaqadagi vaziyatga salbiy ta'sir o'tkazadi. Diktatorlik rejimini qo'llab-quvvatlash va unga ortiqcha ishonish bilan bunga erishib bo'lmaydi. AQSh va butun xalqaro hamjamiyat 10 yil davomida Afg'oniston hukumati va jamoatchiligini tinchlik o'rnatish jarayoniga jalb qilmasdan bu masalaga noto'g'ri yondashib keldi. Endi esa yo'l qo'yilgan xatolarni tezda tuzatish maqsadida Taliban bilan kelishuvlarga erishmoqchi. Taliban esa muzokaralarga xudkush bombachilarni yuboryapti. Bu bilan xavfsizlik o'rnatib bo'lmaydi albatta.
Endi O'zbekiston masalasiga qaytsak, siz o'z maqolangizda Karim hukumatini AQSh qo'llab kelgan sobiq mustabid rejimlarga qiyoslab, Amerika yana xato qilyapti, Karimovning jirkanch rejimi bilan aloqa qilish vaziyatini yanada murakkablashtiradi deyapsiz. Lekin O'zbekiston, o'sha siz aytgan Pokiston yoki Liviya va Misr kabi arab bahor mamlakatlaridan farq qilmaydimi? Masalan, Karimov Pokiston maxsus xizmatlari kabi Taliban va boshqa terrorchi guruhlarni qo'llab-quvvatlamagan-ku har qalay.
The reason I say it's sort of the same mistake is not because all of these authoritarian places are the same. I mean, Pakistan.
Men Amerika yana o'sha xatoga yo'l qo'yapti deb barcha avtoritar rejimlar tabiati bir xil demoqchi emasman. Pokistondagi diktatorlik deganda Parvez Musharraf boshchiligidagi harbiy diktatorlikni nazarda tutdim. U ketishi bilan biz hozir demokratiyaning ba'zi unsurlarini ko'rib turibmiz. To'g'ri, davlat hamma narsani nazorat qilishga urinmoqda, lekin avvalgidan ko'ra yaxshilanishni kuzatish mumkin. Eron shohining ag'darilgani yoki bugun Shimoliy Afrikada eng mustabid diktatorlarning hokimiyatdan chetlatilganidan keyin AQShning bu mintaqalardagi uzoq muddatli istiqbollarini ko'rsangiz, ularni nekbin deb bo'lmaydi. Bugun AQSh Afg'onistondan chiqib ketishga taraddud ko'rar ekan, tezdagina vaziyatni iziga solish uchun uzoq muddatli maqsadlarini esdan chiqarib, diktatorlik rejimlari bilan munosabatlarini kuchaytirmoqda. Lekin rejimlar hokimiyatdan qulaganidan keyin bu mamlakatlar xalqlari Amerika haqida qanday fikrda bo'lishi ularni qiziqtirayotgani yo'q. Rejimlar ertami kech ag'darilishi guvohi bo'lyapmiz. O'zbekistonda ham shunday bo'ladi va vaziyatdan kelib chiqib O'zbekistondagisi juda qonli bo'lishi bo'lishini oldindan aytish mumkin. O'shanda o'zbek xalqi kimning orasida hamkor axtaradi? Ularni ezib kelgan rejimini qo'llagan g'arbdanmi yo boshqa yerdanmi? Buni o'shanda ko'ramiz.
Lekin O'zbekistonda qisqa yoki uzoq muddatda rejim o'zgarish haqida gapirishimiz qanchalik asosli? Karimov ketadigan taqdirda ham u 20 yil davomida yaratgan tizim saqlanib qoladi degan fikrlar bor-ku.
The regime will change eventually. There's no question about it. I mean, you know, Islam Karimov's going to die. There's no reasonable succession plan.
Rejim oxir-oqibat o'zgaradi albatta. Bunga shubha qilish kerak emas. Karimov ham issiq jon, u ham bir kun kelib o'ladi. Uning o'rniga voris tayinlashga oid pichoqqa ilinadigan rejalari hozircha yo'q. Hokimiyatga ko'z olayotib turgan kuchlar juda ko'p. Xalq orasida ham norozilik juda kuchli. Shu bois bo'hronlar guruhi anchadan beri O'zbekistonda hokimiyat o'zgaradigan bo'lsa, bu zo'ravonliklar orqali ro'y berishi ehtimollari juda yuqori deya ogohlantirib keladi. Buning oqibatida yangi tuzum o'rnatiladimi yo yangi diktator keladimi, jiddiy zo'ravonliklar ro'y berishi ehtimollari juda yuqoridir. Shuning uchun bu kabi rejimga haddan tashqari ishonish va u bilan sheriklik qilishni uzoq muddatli strategiya deb bo'lmaydi. Washington buni tez orada tushunib olishi va logistikaga oid masalalarning tez yechimi ilinjida Toshkent rejimi bilan munosabatlarini yanada chuqurlashtirmasligiga umid qilamiz xolos.
Bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhini jamoatchilik bilan aloqalar dasturi direktori Endri Shtorlayn fikrlari edi. Endri Shtorlayn bilan hamkasbim Farruh Yusufiy gaplashdi. Dunyodagi eng mustabid diktatorlik rejimlardan biriga quchoq ochish bilan Afg'onistonda barqarorlik o'rnatib bo'lmaydi dedi Andrey Shtorlayn Ozodlik radiosi bilan suhbatda. Ozodlik radiosi, biz bilan qoling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlikda tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohazayu istaklar jamlandi. Men Umid Ahmedovani qo'llayman deydi Urgutdan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz, qurultoy eshitilishiga munosabat bildirar ekan.
Kechagi Umid Ahmedova filmiga munosabatimni bildirmoqchi edim. Men Umid Ahmedovani 100% qo'llayman, chunki bu o'zbekcha an'anasini saqlash o'zbeklikni eng oliy nuqtasi. Bu er xotinlikdagi munosabat, biri juda qo'pol qilib aytganda nikoh kechasi agar qiz toza bo'lsa u butun umr bo'yi munosabatda davom etadi. Muhammad Sodiq hazratlari bu yozilgan narsalarni aytmasliklari mumkin. Agar aytgan bo'lsalar, men Muhammad Sodiq hazratlaridan butun ixlosim qaytgan bo'ladi. Tushunmay qoldim. Men Muhammad Sodiq hazratlari nihoyatda dindor odam, men boramda kitoblarini harfiga qoldirmasdan o'qib chiqqanman avvalan. Umid Ahmedova agar shu mavzuni ko'targan bo'lsa, juda to'g'ri qilgan. Juda to'g'ri qilgan. Chunki agar turmush quradigan ikki yosh birinchi kechada bir-birini pokligiga shajozlik qilsa, umr bo'yi davom etadigan ro'zg'orni, oilani mustahkamlash uchun poydevor sanaladi bu bitirlik, ya'ni bokiralik. Bundan boshqa nima deyishim mumkin? Men juda kecha ta'sirlanib ketdim. Oilaviy davom etib ketadigan bir jarayon emas bu. Oilaga sadoqat, ya'ni turmush o'rtog'iga sadoqat, oilaga sadoqat, undan aylanib kelib vatanga sadoqat ham shuning ichidan chiqadi.
Men Umida Ahmedovani qo'llayman dedi Urgutdan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz, qurultoy eshitirishiga munosabat bildirar ekan. Kaddafi jasadi tahqirlanganiga achindim. Bu fikrni bildirgan namanganlik otaxon o'z vaqtida Tojikistonda Lenin haykalini tahqirlash bilan Kaddafi jasadini tahqirlashda o'xshashlik bor deb o'ylaydi.
Salom, salom akajon, rahmat.
Ozodlik radiosidan.
Yo, va salom akajon, bormisizlar, yaxshimisizlar?
Rahmat, o'z yaxshimisiz?
Acha minnatdor bo'ldim hayrat qo'ng'iroq qilganlaringizga.
Tanishib qo'yaylik endi, men Abdulla Iskandarman. Kim bo'lasiz?
Mamu, Muhammad Rafi.
Qayerdasiz?
Nimadan? Namangon viloyatidan.
Xo'p, yoshingiz nechida aka?
Yoshim 72 da.
Ha, xo'p, bizga aytmoqchi bo'lgan gaplaringiz bormi?
Shu gapimiz bitta gap qajon shu Muhammad Kaddafining ustidan boryapti. Shuda ukalar bitta shu musulmon deymiz, musulmon diniga Qur'onda undoqa yozganmas. Shu Muhammad Kaddafini o'ligini nihoyatda sharmandaro ish qilgan ekan. Shu masalada dunyo bizga kulyapti qajon. Biz shaxsan biz shunga qarshi u shunaqa ishlarga. Mana o'tgan yil o'tgan mas yancha yil bo'ldi o'tganiga mana Saddam Husayn bilan mashuni dorga ostida qurbon hayitida uka. Bu Qur'onga qarshi, hammasiga qarshi endi uka. Bu man uyalapman da mana bir musulmon uyalapman mana. O'zbekistonda yashab, men shaxsan shu ishlarga yaxshi ko'rmayman ukajon. O'liklar shariatga aytganki, o'likka azob berilgan ekan. A bizda bu o'likni boga qilsa u yaxshi emas ukajon, shunga gapirgan joyimizga. Unda mana Tojikistondan biz yashagan ko'rgan bir Leninni haykalini buzib 91 yil tepasida suyub, tufurib, nos tufurib, u yaxshi emas qadon bizni dinimizga u yaxshi kiramaydi qadonda.
Demak, Qaddafi jasadining tahqirlaniga achindim deb fikr bildirdi namanganlik Otaxon. Ayni paytda Qaddafini o'lim diktatorlarga saboq bo'lsin deganlar ham bor. Bu satrlarni yozgan havaskor shoir qofiyadan ko'ra pand nasihat muhim deya ta'kidladi.
Va mana ilgari kuni Sarvar Usmon chiqish qilib aytdi, O'zbekiston hech qanday munosabat bildirmadi Muammar Qaddafini halokat tufayli deb. Bo'pti, O'zbekiston bildirmasa, lekin o'zbekistonlik bir oddiy qari nafaqaxo'r munosabatini bildirib, mana quyidagilarni ba'ziga aytaman. Mana quloq soling. Yakka hokim diktatorlar, ogoh bo'ling. Xalq to'lqindir, xalq dovuldir, xalq kuchdir. Bu to'g'rida siz janoblar bilasiz. Bilib turib, nafsingizni ko'yida nima uchun xalqingizdan bilasiz? Tarixlardan sizga saboq emasmi? O'z xalqini aldaganlar qismati. Qonxo'r Gitler va xalqlarning otasi xalqin qiynab bo'lganmidi, xislatli? Xalqini qo'rqitib, hayotin qiynab, qonlarin oqizib Gitler, Stalin o'zlari o'ldi-ku, itday qiynalib. Bizim yashash kerak, xulosa olib. Najibullo bo'ldi, Najib Afg'onda. Oxiri qo'y kabi u ham so'yildi. Sichqon kabi berkinsa ham Iroqda Saddam Husayn juma kuni osildi. Bugun o'zini yoqib Misr arabi tutashtirdi bu o'tni arablarga. O'ylanmasa kimki o'tga qarab ham u ham yonar va oxir oqibatda ko'rib turib xulosa chiqarmasa unga kelar Qaddafining qismati. Ha, xalq to'lqin, u dovul va yana kuch, xalq qo'zg'alsa dunyo bo'lar tep-tekis. Aqlingizni to'plang, bo'lmasidan kech. Xalqdan duo oling, xizmat qil xolis. Mana shu Abdulajon, shu xolos yuragim sadosi.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarini e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizda ham mana shunaqa fikrlar bo'lsa, bemalol bizga xabar berishingiz mumkin.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering.
Havo mavjlarida ozodlik 21 oktyabr kuni O'zbekiston prezidenti ichki ishlar xodimlarini, ya'ni militsiya xodimlaridan bir guruhini mukofotlar, O'zbekistondagi mukofotlar bilan mukofotlash haqida qaror qabul qildi. Ya'ni bu ro'yxatda 37 ism bor, familiya bor. Ulardan 5 tasi orden olishgan, qolganlariga medallar berilgan. Bu hujjatga ko'ra bular O'zbekistonda ichki ishlar, militsiyalar bayrami kuni munosabati bilan demak bularga sovrinlar, ordenlar, medallar berilgan. Ayni paytda biz O'zbekiston hukumati nashrlarga kirib shunaqa bayramni topa olmadik. Ba'zi bir manbalarda bunday bayramni 9 noyabr kuni o'tkazilishi aytilmoqda. Har holda shu ma'noda mana O'zbekistondagi militsionerlar maqtovga, sovringa, medalga, ordenga loyiqmi degan savolni o'rtaga qo'ydik. Bundan oldingi eshitirishlarimizdan birida bu narsani muhokama qilgan ekanmiz. O'shanda taniqli siyosatshunos Toshpo'lat aka Yo'ldoshev, demak, militsiya haqidagi qonun qabul qilinmaganligiga e'tiborimizni qaratgan edi.
Endi militsiyaga keladigan bo'lsak, bizning militsiyamiz bu 1973 yilda chiqqan bir qanaqadir haligi положение deydi, bir qana bu ko'rsatma asosida ishlab kelyapti. Demak, militsiyani o'zi qonun doirasida ishlayotgan tashkilot emas. Agar qonun doirasida ishlamayotgan tashkilot bo'lgandan keyin bu noqonuniy tashkilotni o'zini g'irt o'zi. Endi noqonuniy tashkilot bo'lsa, bu tashkilot o'zi qonun bo'lmaydigan bo'lsa, militsiyani qaysi haligi qonunni yo'q qonunni qaysi bandiga binoan biz masalan noto'g'ri ish qildi deyishimiz mumkin. Albatta, endi shu tartibot saqlovchi tashkilot bo'lgandan keyin birinchi navbatda shu tashkilotni o'zi qonun asosida ishlashi kerak. Keyin fuqarolar ham agar masalan militsiya shu o'zini vakolatidan, salohiyatidan Ondan keyin vakolatidan, mas'uliyatidan, xizmatidan chetga chiqayotgan paytda har bir qonunshunos bormi, himoyachi bormi yoki bir oddiy fuqaro bormi bilish kerakki, masalan, militsiyani oddiy xodim palon paytda o'zini xizmat chegarasidan chiqib ketdi, qonunni buzdi yoki bo'lmasa shu militsiya xodimiga buyruq bergan rahbari buyruqni berib shu xizmat doirasidan chiqib ketdi deyish mumkin. Lekin bu katta tashkilot, bunda taxminan 1 millionga yaqin ishlaydigan tartibot xodimlari bor. Ularning hammasi qonundan tashqarida, ya'ni qonunsiz ravishda ishlab turgan odamlar. Endi qonunsiz ravishda ishlab turgan bu xodimlardan nimani talab qilish mumkin? Bizani jamiyatimiz, biz, men shaxsan nimani talab qilish mumkin?
Toshpot Yo'ldoshovning fikrlari edi. Endi Toshpot Yo'ldoshovning fikriga ko'ra, mana O'zbekistondagi militsiya nafaqat Sovet mana bu Sovet ittifoqi paytida, ya'ni 1973 yilda chiqqan muvaqqat polojeniya, muvaqqat bir hujjat asosida ishlayapti va O'zbekistonda militsiya haqidagi qonun hali qabul qilinmagan. Endi biz bilan Skype orqali bir tinglovchimiz bog'landi. Bu tinglovchimiz mana shu militsiya tarkibida ishlagan ekan. U kishi bilan suhbat davomida O'zbekistondagi militsiya holatiga oid ko'pgina tafsilotlar aniqlandi.
Militsiya haqidan. Shu yaxshi fikrlar bildirardik-da. Nu, tinchlikni saqlab turishibdi.
Qattiq qo'riqlanadimi Ichki ishlar vazirligi?
Endi qattiq qo'riqlanadi.
Sizlar paytda qattiq qo'riqlanmaganmi?
Remont deydi, yo'q deydi. Keyin qo'yishdi kamerani bizdan keyin.
Qanaqa necha kishi qo'riqlardi mana sizlar paytda Ichki ishlar vazirligini?
Pastayn olstam turardi pastayniga. Keyin kechga yana ikkitami qo'shilardi, ikkita qo'shilardi, yo'q menimcha.
Qurol bormidi?
Qurol ana bor edi qurol.
Ichida o'q ham bormidi?
Ha, 59 da bayvay bitta xolisday. Men ko'pincha o'sha darvozani ichida turganman. Ichkarisiz ham kirib chiqqanman, tak tashqarida turganman pastayn.
U yoqda qo'riqchi bo'lib turish bu juda anaqa elitniku, ha, armiyada hammaga ham nasib qilmaydigan xizmatlardan, ha? Qanaqa qilib tushgansiz u yoqqa xizmatchi bo'lib?
Shu xizmatdan borganmiz endi shunaqa.
Qashqadaryolik bo'lib Toshkentga tushgansiz. Shunaqami xizmat?
Ko'pchilik havas qilishgan ekan o'tayotganlar ham. Frasiya turadigan joylaring yaxshidir.
Nechinchi yillar edi o'sha siz qo'riqchi bo'lgan yillaringiz?
2003 otishma qilgan yili. Ya, ichvorib otib qo'yganda bir-birini. Xalostoy bilan prosta o'yin qilib otib qo'yishganda, ya, Xalostoy patron bilan. Tegmagan faqat. Hech narsa bo'lmadi, tinchib ketishdi. O'shandan keyin sharoit yaxshilab berishgan.
MVD o'ralganmidi, panjara bilan o'ralganmidi siz xizmat qilgan paytda?
Ha, biz borgan paytda o'zi o'ralib bo'lingan edi. Undan oldin kichkina reshotka bo'lgan. Bizdan keyin o'zi katta reshotka bo'lib ketdi. Qo'riqlash kuchayib ketdi.
Bu MVD ni o'ziga ham olib kelishadimi jinoyatchilarni?
Olib kelishadi, ha. Interpolga olib kirishadi o'sha yerdan, podvaldan. Xaflarni olib kelishadi.
Ha, nechta olib kelardi? Ko'pmi misol?
Ya, biz bilmaymiz uni, biz ko'rmaganmiz. Mashinada olib kirib ketadi. Mashina kiradi, chiqadi. Bor deb aytmaydi sizga, mana shunday odam bor deb. Interpolga olib chiqib ketadi lekin, bitta ikkita arizami tergovga.
O'zi tushganmisiz u joylariga, o'zi bu yoqqa tepaga pastga aylanganmisiz?
Yo'q, zapret zona hech kim kirmaydi ham tushmaydi ham yo'qdi.
Hech kim deganingiz kim, ya'ni hech kim? Zapret zona faqat xodimlarga mumkinmi yo boshqa yo xodimlarga ham hammasiga mumkin emasmi?
Tegishli o'zini tegishli odamlariga.
Nima qiladi endi u yoqqa podvalga olib kirib, qiynaydimi?
Biz tushmaymiz yo'qda, umuman tushmaganmiz.
O'zi yaxshi yashashadimi militsiya xodimlari, nima deb o'ylaysiz?
Yeb ichishiga yetadi-da.
Bekor bormaganingizdan afsuslanmaysizmi militsiyaga kirmaganingizdan?
Yo'q, hech qachon.
Nimaga?
Men unaqa yashash to'g'ri kelmaydi, ha? Erkin yashagim keladi.
Ya'ni militsiyada yashayotgan odam erkin emas demoqchisiz.
Xohlagan paytda ishga chaqirib qoladi, o'silina bo'ladi. Vaqti ko'p, ishi kam.
Eslatib qo'yamiz, mana shu militsiya ishlagan va militsiya xodimlarini o'sha armiyadagi xizmat davomida qo'riqlagan mana bu tinglovchimiz bilan hamkasbim Alisher Siddiq suhbatlashdi. 21 oktyabr kuni O'zbekiston prezidenti O'zbekistondagi militsiya xodimlarini orden medallar bilan taqdirlash haqidagi qarorga imzo chekdi. 37 kishi, demak, orden medallar bilan taqdirlandi. Ayni paytda bizning tinglovchilarimiz nazarida mana shunaqa siylovlarga, hurmatga O'zbekistondagi militsiyalar unchalik loyiq emas.
Hozir o'zi shu shunday paraxor shundaylarga beryaptida mukofot. Yaxshi odamlarga bermaydi. Men fikrim shunday, ular umuman xalqning umuman militsiyaga, prokuror, bularga xalqning hech qanday anosi, yaxshi anosi yo'q. Shu bilan mening ham hech qanday anom yo'q.
Ula yaxshi, yaxshi insonlar emas ular. Yaxshilar ham bor bittalarimda, lekin ular ham shularga qo'shilib ketishga majbur bo'lyapti-da. Ularni umuman mukofot berish noto'g'ri bo'ladi. Ular yaxshisi o'zi yo'q desam bo'ladi. Kam bo'ladi. 10% bo'lishi mumkin yaxshi. Hammasi korrupsiya paraxo'rlikka berilib ketgan. Yaxshi bilaman ularni.
Molijoningiz omon bo'lishida shularni sababchi emasmi? O'g'ri kelmaydi, boshqa bo'lmaydi.
Endi u o'zining vazifasini bajaryapti, to'g'rimi? U vazifasi birinchi vazifasini bajargan bo'lyapti. Lekin u mana shu hali qiyosga mana ishlari u haqda yaxshi emas-da. Masalan, biror borsangiz osonasi bajarmaydi. Men ko'p ishim tushgan, ularga mukofot berishni to'g'ri deb o'ylayman.
Konkret bir problemani ayta olasizmi o'sha militsiya bilan bog'liq o'zingiz o'rtangizda bo'lgan?
Masalan, konkret bir mening o'g'lim shu bir qo'shnimizdan urushib militsiyaga tushdi-da. Shunda shu tergovchi shu o'g'limning joyiga o'zi qo'l qo'ygan ekan, qarang. O'g'limning joyiga bila turib imzo chekib bergan. Noto'g'ri narsalarga yozdi. O'shda shuni yakazaq qilib berdim, hammasini nima qildim. Nega shu yerda ham shuni bu endi yo'q, chaqirilmagan sudga shu noto'g'ri ish qilganda mana shu oddiygina bitta misol.
Demak, o'zbekistonlik tinglovchimiz O'rol aka nazarida o'zbekistondagi militsionerlar orden medallarga loyiq emas. 21 oktyabr kuni O'zbekiston prezidenti ularni militsiyalarni medallar, ordenlar bilan nishonlash haqidagi qarorni qabul qilgan edi. Ayni paytda boshqa tinglovchilar ham unchalik o'sha militsiyalarga ruhi xush bildirmasligini bildirishdi.
O'zbekistondagichi hech bir ashu rahbarman degan umuman oddiy ketmonchidan, oddiy ishdan juda yuqori bo'lib amaldor bo'lganda hech qaysinisi hech qanday ordenga, hech qanday o'zbekka amal bermasin. O'zbekka amal bergandan keyin yo'q, u o'zi o'pkasini qo'ltiqlab qoladi. Yo'q, O'zbekistonda umuman qahramon degan umumga loyiq hech kimsa yo'q. Men bilaman. Axir bir vaqtlar kechagida o'qib berganman. Aytyapman-ku, 71-yil Erkin Vohidov yozgan edi. Qo'rquvning ko'zi katta, yuragi kichik bo'lur. Qo'rquv zo'r kelgan yurtda arslonlar kichik bo'lur. Xulosach ko'rdingiz, Abdullajon.
Qarang, baribir ham o'sha O'zbekistondagi militsiya xodimlari o'sha xavfsizlikni ushlab turibdi, o'g'rilarni ushlab beryapti ekan mana. Odamlari
yo'q, bu mutlaqo yo'q, militsiya bas. Biz O'zbekiston xalqimizni mentalitetida ushlab turibdi, tinchlikdi. Xalqimiz qo'ydan yuvosh, nihoyatda beozor xalq. Bizning xalqimiz nihoyatda bu tinchlikning ramzi. Bizning xalqimiz dunyoda tengi yo'q xalq. Bizning O'zbekimiz boy bo'lsin dedi. Hasad bilan emas, havas bilan yashaydi. Hech qachon hech kimga xatat qilmaydi biz o'zbekimiz. O'zbekimizda yuragi keng.
Qarangda, odamlar orasida hurmat e'tiborga egami militsiyalar? Odamlar shu militsiyaday bo'lsam deb.
Ha, militsiyami? Yo'q, militsiya. Yo'q, men unday demagan bo'lardim. Hech qanday hurmat hissi bo'l. Mutlaqo. To'g'ri, lekin bundan 10 yil avvalgi militsiyalardan bugungi militsiyalarda farqi bor. To'g'ri. Nima, ular faqat hayot ko'rib bilish deganda. Had olib, ana u sabatimdan so'yotgandan borib changalab to'tanoni olib ketadigan yoki mag'azinga olib kirib, uzat yarim daradim ilgarishlar edi. Hozirgilar undan prosta xulosa chiqarib yashayapti bugungi militsionerlar. Unchalik emas. Bundan 10 yil, bundan 20 yil ilgari militsionerlar yo'q. To'g'ri. Lekin militsionerlar baribirki chala savod, nima huquqiy, nima huquqiy, nima bilimdoni, bilimi yo'q. Shunaqa, prosta xulosa chiqarib hozir bilishadi. Agar biroq ana savatdagi borib nonda to'tani changalab ketsa, chaltagi ishini, hech bo'lmasa gap orqali. Uchun chin militsiyalar yashu. Yo'q, men mutlaqo aytmayman. Militsiyalar bilan muomala qilaman. Har bir uchastka bo'yi meni biladi. Farg'ona shahridagi Farg'ona generallargacha meni biladi, Abdulajon. Mana ilgariga ketdi. Xudoy berganib ketdi. Hozir kelsa mana menga jo'natyapti. Militsiyalar raziyatdan ko'ryapman. Men unday demayman. Shunaqa, Abdulajon.
O'zbekistondagi militsiya xalqdan ajralgan, deydi o'zbekistonlik siyosatshunos Komron Aliyev.
O'zbekistonda xalq bilan militsiyani o'rtasida shunday bir tarang vaziyat yuzaga kelganki,
agarda oddiy fuqaro militsiyani yaqinidan o'tayotgan bo'lsa, iloji bo'lsa ko'chani nariga tomoniga o'tib ketadi. O'tayotgan odamni albatta bir yuragida bir qanaqadir qo'rqinch paydo bo'ladi. O'zi bir seskanib oladi. Bir vaqtlar mening militsiyam, mening himoyachim degan bir shior mavjud edi. Hozir bu shiorni tamomila hamma unutgan bo'lsa kerak. Hatto ko'chadagi tartibni saqlaydigan militsionerlar emas, GAI xodimlarini agarda oladigan bo'lsak, har bir o'sha mashina haydovchisi agarda cho'nchagida juda bir katta mablag' puli bo'lib o'ziga ishongan bo'lmasa, o'tayotgan vaqtida bir seskanib o'tib ketib qoladi. Mana bularning hammasi o'sha O'zbekistonda ichki tartibni o'rnatish bo'yicha olib borilayotgan siyosat, tepadan berilayotgan buyruq, militsiyani oldiga qo'yilayotgan talablar natijasi sifatida qaralishi kerak.
Ayni paytda mana eshitganimizdek tinglovchilarimiz ham, siyosatchilar ham O'zbekistondagi militsionerlar o'sha maqtovga, taqdirga loyiq ish qilmaganini aytishmoqda. Shoir, mana O'zbekiston qamoqxonalarining sobiq mahbusi, hozir Amerikada yashayotgan shoir Yusuf Juma ularga atab bir she'r yozibdi.
Bizning otlar oldiga chopmas, ortga chopar, ortga chopar. Bizning itlar yovni emas, bizni qopar, bizni qopar. Bizning tog'lar yovning emas, bizning boshga qulaydilar. Bizning do'stlar bizga emas, yovga nusrat tilaydilar. Bizning toshlar yovning emas, bizning belni sindiradi. Bizning olov yovning emas, bizning uyni yondiradi. Yovni emas, itlarimiz bizni qopar, bizni qopar.